Studio Leonardo. Čím je zajímavý romský jazyk? Je těžké se ho naučit? A jaké mají uplatnění lidé, kteří romsky mluví a romistice se věnují? Nejen o jazyku, ale také o romské literatuře a kultuře bude dnešní Studio Leonardo, které právě začíná. Dobrý den přeje Michael Rosipal. Ve studiu vítám mého dnešního hosta, je jím Alena Šajnostová, literární vědkyně a novinářka. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Krátké představení, Alena Šajnostová vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2009 pracuje v katolickém týdeníku, věnuje se tématům rodiny, společnosti a menšin. Jako překladatelka a editorka se zabývá romskou literaturou. Příležitostně píše i poezii a vydala publikaci Romipen – literaturou k moderní identitě. Také pravidelně publikuje. Našeho dnešního hosta se můžete ptát taktéž vy a už tak děláte na našem webu leonardo.rozhlas.cz. Spojit se s námi můžete také přes sociální sítě. Studio Leonardo. Paní Šajnostová, pojďme si tady prosím na úvod představit romský jazyk. A já jsem se na to chtěl ptát, ale už mě předběhl náš posluchač Jan Zbořil, který se ptá, a já tady si půjčím tu jeho otázku pro náš začátek. Dobrý den, do jaké skupiny jazyků patří romština? Má romština nějaká specifická písmena? Kolik písmen má romská abeceda a kolik nářečí má romština? Jan Zbořil, Kyjov. K těm nářečím se možná později dostaneme, ale začněme tím tedy, jak vůbec si tu romštinu představit a opravdu do jaké jazykové rodiny patří a kolik lidí třeba dnes romsky mluví?
To jsou otázky, které nemají vždy jednoznačnou odpověď. Třeba tím, kolik mluvčích romština má, se jenom velice hrubě odhaduje. Mluví se o počtu mezi 6 a 11 miliony mluvčích, ale jelikož se přesně neví ani kolik je na světě Romů, tak je poměrně těžké to říct nějak přesněji. Nicméně, co to je za jazyk? Je to jazyk indoevropský, přesněji indoíránský a ještě přesněji indoárijský, který je ze známějších jazyků příbuzný třeba s hindštinou. A jedná se o jazyk poměrně starobylý, už ve středověku vlastně se s ním setkáváme v podobě, která by nám byla znalým romštiny asi dnes srozumitelná.
A když navážu tedy otázkou Jana Zbořila, který se ptá na našem webu leonardo.rozhlas.cz, jestli má romština nějaká specifická písmena a kolik písmen má romská abeceda?
To záleží na dialektu, protože romština je jazyk velmi rozrůzněný co do dialektu. Zase to číslo je velice přibližné, kolem 60. A neexistuje jeden zápis, který by byl pro všechny dialekty platný těch zápisů. Většinou ten dialekt používá abecedu té, které země, ve které ta romská skupina žije. To znamená, u nás je to latinská abeceda, někde jinde je to pak třeba azbuka nebo prostě nějaký jiný písemný systém. Co se týká těch dialektů, kterými se mluví u nás, tak Romové používají stejnou abecedu, akorát navíc je tam třeba písmeno dž.
A to se jinak píše nebo jenom...
Píše se dž.
Jinak vyslovuje.
Píše se dž a ten pravopis je odlišný. Já nevím, strašně málo se třeba používá v té takzvané slovenské romštině, kterou se nejvíc mluví u nás, tvrdé i, znak pro ypsilon. A spíš se píše jako měkké i, a když chcete měkčit, tak předtím napíšete ň, takže když píšete pani, voda, tak nenapíšete pan i, jako v češtině, ale paň, záčkem i.
Když jste zmínila ty dialekty, to je asi poměrně důležité zmínit dialekty a ta nářečí, pokud se o té romštině budeme bavit. Je to tak?
Je to tak. Někdy se mluví spíš o tom, že neexistuje jedna romština, ale mnoho a mnoho různých romštin. Ty jednotlivé dialekty jsou mezi sebou srozumitelné zhruba jako jednotlivé slovanské jazyky. To je takový příměr.
Na to jsem se chtěl ptát a ptá se na to i posluchačka Monika. Dobrý den, jak blízké, respektive vzdálené jsou si jednotlivé dialekty romštiny? Děkuji za odpověď. Takže opravdu jako slovanské jazyky je to stejné jako třeba čeština a polština nebo čeština a ruština, nebo spíše třeba čeština a slovenština, kde ty národy si rozumějí víceméně bez problémů?
Záleží samozřejmě dialekt od dialektu, protože Romové žijí prakticky na celém světě a jsou různé ty romské větve. v podstatě jak Romové putovali z Indie, jak se dostávali ty jednotlivé skupiny od sebe, tak ztráceli kontakt a přejímali mnoho slov a různých gramatických pravidel z těch ostatních národů, se kterými se setkávali. Takže třeba Romové, kteří žijí v Evropě, budou mít hodně výpůjček ze slovanských jazyků a budou si mezi sebou rozumět lépe než Romové, třeba Olaští, kteří žili dlouho v Rumunsku, vlastně izolovaně, přejali spoustu slov z rumunštiny, takže zase ten jazyk je trochu vzdálenější, ale pořád je tam ten stejný základ z té Indie, mluví se o jádru zhruba asi tisíce základních výrazů slov v té slovenské romštině, která jsou ještě pořád toho indického původu.
Ale když nerozumí si tedy všichni se všemi?
Všichni se všemi by si asi nerozuměli, ale fakt, když je nějaká mezinárodní akce romská, tak romština vedle angličtiny je jedním z těch jazyků, kterými Romové jsou schopni se domluvit a oni sami to také rádi zdůrazňují, že svým jazykem se domluví mezi sebou po celém světě.
Co je pro ten jazyk typické, nebo řekněme možná netypické, nebo čím je zajímavý a výjimečný? Já se přiznám, že mě ten jazyk zní hodně expresivně, temperamentně, tak až možná jako jižansky, ale možná je to jenom nějaký předsudek nebo stereotyp. Jak vy to vidíte?
Možná záleží na vašem uchu. Já jsem na ten jazyk poměrně zvyklá a nepřijde mi, že by byl nějak temperamentnější, než je třeba čeština, ale je to možná i tím, že já sama třeba mluvím rychle a výrazně a i moje čeština je expresivní. Nicméně je pravda, že Romové dost často u nás mluví třeba jenom hlasitěji, než jsou zvyklí Češi a proto to tak třeba na Čechy působí. Ten přízvuk leží na předposlední slabice, tak to taky může být jakoby něco, co tam slyšíte expresivního.
Když jste říkala, že mluvíte rychle, tak mě hned napadlo, mohla byste se třeba romsky představit, abychom to slyšeli přímo takto ve vysílání, nebo říct, co jste vystudovala, nebo kde teď pracujete, abychom slyšeli opravdu rozdíl mezi vaším mluveným jazykem česky a teď v té romštině?
Já si připadám trochu jako...
Ne, neberte to prosím jako zkoušku, to
maturity,
ne.
Ale...
My vám nebudeme rozumět, to berte jako uklidnění, já vůbec ne a nevím, kolik našich posluchačů.
Můžu aspoň pozdravit romské přátelé, pokud někdo z nich je u přijímačů Lačo Díves Romale, mi man většina v Alena, sam igen rádo, hojšaj tumenge romane zvakeren.
Přiznám se, že absolutně nevím, co jste teď našim posluchačům řekla. A můžete to prosím přeložit, abychom
měli představu. Jsem je a představila jsem se a poděkovala jsem jim za to, že tady poslouchají.
A já vám tedy děkuji za tuto improvizovanou krátkou ukázku praktické romštiny přímo ve vysílání. Ale řekněte mi, jaké je uplatnění pro člověka, který právě romský jazyk ovládá? Jak se může uplatnit?
Asi na mnoha frontách. Já jsem se ten jazyk začala učit, protože jsem přičichla k nějakým romským knížkám a líbily se mi a z takového asi vědeckého zájmu nebo zatížení jsem si je chtěla číst i v originále. Taky moje jako čtená romština nebo pasivní schopnost romštiny je mnohem lepší než ta aktivní, jak romští posluchači jistě měli příležitost posoudit. Takže mně se ten jazyk líbí a já třeba v něm čtu nebo poslouchám z čiré rozkoše. Nicméně v romských rodinách a ještě mnoho takových u nás je, se pořád používá jako jazyk denní komunikace, zpívá se v něm hudba, která samozřejmě zní jinak, že v romském jazyce, než by zněla česky. Když se setkám s Romy někde, někam jedu jako novinářka, nebo prostě se někam podívat a začnu se s nima bavit romsky, tak jsou většinou rádi a daleko blíž a přátelštěji se mnou rozpovídají.
Pomáhá to asi té komunikaci, že? A nějaké interakci.
Rozhodně, rozhodně ano.
A vy jste se začala té romistice věnovat až po studiu nebo během studia bohemistiky? Nebo jaká tam byla ta časová souslednost?
Bylo to během studia bohemistiky. Já jsem pak ukončila magisterské studium diplomovou prací, ze které vychází ta knížka Romipen, o které jste se zmínil. A v podstatě já jsem se setkávala potom hodně často s otázkou a oni mají Romové nějakou literaturu. A já se přiznám, že mě vůbec nenapadlo tenkrát, že by neměli mít literaturu a říkala jsem si, že jako Romové jsou vlastně součástí toho českého kulturního prostředí nebo okruhu a že mě by hrozně zajímalo, jak ta jejich literatura vypadá a že teda se k ní nějak zkusím dostat.
A jak byste se k tomu dostala?
Šla jsem do knihovny, dala jsem si do vyhledávače romové literatura.
A jak vás to napadlo? Jak vás to napadlo se vůbec zabývat? Nevíte, přišlo to prostě jako blesk z čistého nebe, pokud použiju aktuální.
Já jsem asi měla štěstí, že jsem nežila jako dítě, jako mladá holka v takové té izolaci, v které se dneska děti dost často ocitají. Prostě jsem měla, měli jsme romské sousedy na vesnici, byly tam romské děti, jsem si hrála s romskými dětma prostě na hřišti, jako vždycky to bylo tak nějak součástí mého prostředí a nikdy mi to nepřišlo jako něco jako zvláštního nebo exotického. Taky jsem hrála na housle, pohybovala jsem se v tom hudebním prostředí. Jak jsem říkala, pro mě je těžké dohledat nějaký ten začátek, protože pro mě to vždycky tak nějak přirozeně jakoby bylo součástí mého života.
To je vaše zkušenost, ale o Romech a určitě romštině panuje v naší společnosti řada různých předsudků, stereotypů. Mnohdy, troufám si říct, byť to nemám nějak podloženo nějakými čísly, ale domnívám se, že spíše negativními, že Romové jsou vnímáni spíše negativně. Ale jak je to u vás? Jaká je vaše zkušenost? Setkala jste se třeba s nějakými předsudky nebo stereotypy, když jste začala studovat romštinu, no, překládat romskou literaturu ze strany, teď myslíme, okolí vašeho?
To je totiž strašně zajímavá věc. Začnu oklikou. Že tady to, co pro mě bylo jakoby přirozená součást a přirozená každodennost, tak vlastně dnešní společnost po roce 1989 dost ztratila. Ty Romové se jakoby dostali opravdu na okraj a vzájemně jsme se dostali do nějaké izolace. Dřív bylo normální, že jste bydlel vedle Romů nebo z Romy prostě v domě, jako děti jsme spolu chodili do školy, kluci pak spolu chodili na vojnu, potkávali se v práci a tohle všecko dneska padlo, protože spousta Romů je nezaměstnaných, vojna není, děti se vzdělávají prostě segregovaně, Romové žijí v getech, takže nemáme možnost se setkávat a ty předsudky bují a bují a už jsem u toho. Takže nejenže já jsem se s nimi třeba setkávala, nebo já jsem ji prostě zvykla tím, že posluchači na mě nevidí, vy jo, ale že prostě jsem tmavší, mám tmavé vlasy. Spousta lidí si myslela, že jsem prostě cikánské dítě, když jsem byla malá, takže už ty předsudky jsem jakoby znala a už k ním nejsem asi tak citlivá. Nicméně vlastně hned ta první věc, když jsem začala psát romské literatuře v závěru toho studia, tak lidi říkali, no jo, a tam jako nějaká literatura je a oni umějí psát a tím jazykem se dá psát. Tak jako ano, ta literatura je a tím jazykem se dá psát, ale vlastně do dneška, i když to je, kolik to bude let, 13 let, co jsem končila vysokou školu, tak jakoby ta informovanost o romské literatuře hrozně stoupla. Důkaz toho je i to, že tady spolu sedíme ve studiu, což tenkrát asi by nebyla úplná samozřejmost. Ale pořád se s tímhle předsudkem setkáváme. Oni jsou schopní napsat nějakou literaturu, tím jazykem se dá něco vytvořit, vždyť je to jen nějaká hantýrka. A když se pak díváme ke kořenům tady těch předsudků, tak je to vlastně něco, co tady po desetiletí, možná po staletí jakoby je a vždycky se to jenom zaktivizuje, když dojde k nějaké situaci, jako je dneska, kdy se vlastně už mezi sebou nesetkáváme. Třeba jeden z těch předsudků je, to je nějaká divná řeč, oni se na nás domlouvají, myšleno Romové na bílé, jak by nám mohli ublížit. To je předsudek, který teď nedávno jeden sociolog zachytil prostě mezi lidmi, ale když se podíváte do historie, tak přesně ten samý předsudek už prostě koloval někdy za Marie Terezie, která mimo jiné i z tohohle důvodu vlastně romštinu hrozně potírala, zakazovala Romům i se nazývat Romy, i romštinou mluvit. Tam vůbec těch segregačních opatření za ní byla celá řada.
Vy jste zmínila, jenom promiňte, to oddělování se romské menšiny od té většinové populace v České republice. Myslíte si, že je to tedy cesta špatným směrem, že to odloučení a to vzájemné možná odcizení spíš roztáčí tu spirálu? Mluvila jste o tom, řada Romů je nezaměstnaných, ale nejsou právě nezaměstnaní právě kvůli tomu, že žijí takto odděleně, že děti třeba mají méně možnost chodit do škol? Jak vy to vnímáte?
Rozhodně je to špatně a rozhodně je to situace, která má vlastně tu zpětnou vazbu, o které mluvíte, ale jako Romové sami se do té situace neuvedli a nezůstávají v ní jenom o své vůli nebo nezůstávají v ní o své vůli a dál oddělovat a udržovat prostě ty hranice mezi těmi dvěma komunitami rozhodně není cesta
k ničemu dobrému. To řešení toho soužití je velmi náročné a dlouhodobé, ale je podle vás třeba krok správným směrem, aby romské děti chodili do školy spolu s dětmi většinové populace?
Rozhodně ano. A taky, když se podíváme na projekty, které se snaží podpořit integrované vzdělávání, tak je to jedna z mála věcí, která funguje potom v tom následném soužití. Byl třeba projekt, jmenovalo se to Začít spolu. Mám pocit, že z nějakého důvodu se na to přestali dávat peníze, ale bylo to vlastně v obcích, které o to projevily zájem, tak byly romské a neromské děti společně v nějaké mateřské školce nebo přípravném ročníku připravovány právě na společný nástup do základní školy.
A neměly by zase na to být na druhou stranu připravovány i ty bílé děti?
To je právě to. Jako asi už v téhle fázi měly, ale je to vlastně jenom nahrazování nebo kompenzace něčeho, co dřív fungovalo normálně, dokud jsme bydleli společně a teď už jako pro bílé děti, ty tmavé děti jsou něco divného a přitom jako kdo už žije bez předsudků než děti, jo, ale už zřejmě jsme my dospělí jakoby je naučili, že to je něco divného a i bílé děti si musí zvykat na tu jinakost.
O romské kultuře a také o romském jazyku se bavíme v dnešním studiu Leonardo. Naším hostem je literární vědkyně a novinářka Alena Šajnostová.
Studio Leonardo.
Když jsme před chvílí narazili na ty předsudky ve společnosti a na to soužití Čechů a Romů, nemůžou ale zas na druhou stranu ty předsudky té většinové populace být vzniklé tím, že si prostě a jednoduše spolu ty dva národy, řekněme, nerozumí a že i třeba Romové někdy, jak jsme se o tom bavili na úvod, mluví třeba hlasitě nebo každý z lidí může mít na to nějaký jakoby svůj názor, nějakou ostražitost, že prostě, když to zjednoduším, že ani ta romská komunita nějak nepřispívá tomu odstraňování těch předsudků?
Předsudky od někud vznikly, někde se vzaly a jako určitě tam budou mít nějaký racionální základ nebo nějaký reálný základ, ale když se podíváme k těm kořenům, tak kromě toho, že zjistíme, že jako by mít nějakou předběžnou opatrnost je prostě každému živočišnému druhu vlastní, tak tady má velký podíl kultura. A co se týká Romů a dalších cizinců v českém kulturním prostředí, tak je tady vystupovatelná bohatá historie předsudků a vzniku předsudků a předávání předsudků. A samozřejmě i Romové mají předsudky jakoby vůči bílým, no takzvaně bílým. A když se obě ty komunity budou jenom udržovat ve svých předsudcích a neuvědomí si, nezreflektují, že to jsou předsudky, tak se to pak těžko překonává. Já si myslím, že bílí jsou momentálně v té pozici toho silnějšího, tak je trošku na nich, aby se to aspoň připustili, že ty předsudky mají.
Překonávání by určitě mohla, alespoň podle mého názoru, přispět právě ta romská kultura a třeba i ta literatura. O ní se moc neví a moc nemluví. Sama jste zmínila, že v posledních letech je to trochu lepší, ale s tou romskou kulturou se asi většině lidí vybaví spíše romská hudba než literatura. Jaká tedy ta literatura je? Mohla byste ji nějak popsat, přiblížit, říct třeba, co je taky typické nebo nějaké dílo uvést jako příklad?
Ta literatura je především velmi mladá. Co se týká hudby, tak to je něco tradičního. A mimochodem, když se ještě vrátíme k těm předsudkům, tak je to oblast setkávání snad jediná, kde ty dvě komunity se setkávají vlastně bez problémů a Romové jsou taky skrze svoji hudbu a hudebnost tradičně přijímáni pozitivně. I prostě k bontónu šlechtických dvorů patřilo, že měli svoji romskou kapelu a do dneška romské hudební festivaly, romští muzikanti mají velkou prestiž. Ale k té literatuře je to relativně mladá záležitost v celoevropském prostoru. První pokusy spadají, tuším, do Rumunska na konci 19. století, potom následoval Sovětský svaz na začátku století 20. A u nás se první takové vlaštovky objevují těsně v předválečných a potom čerstvě poválečných letech. A tak nějak masověji se vznik romského psaní spojuje se začátkem let 70., kdy jako první kulturní organizace Romů na našem území vznikl Svaz tykánů Romů v roce 1969. A tenhle svaz, který měl především politické cíle, ale také kulturní, osvětové a tak dál, tak vydával svůj vlastní zpravodaj. Ten zpravodaj se jmenoval Romano Lil, romský list. A v tom zpravodaji nebo časopise se pravidelně objevovala také původní literární tvorba. Asi se k tomu ještě dostaneme, ale vlastně už publikování v tom zpravodaji předznamenalo takový jeden charakteristický rys romského psaní, a to je jeho výrazné zastoupení ženských autorek. První text, který byl v Romano Lilu otištěn, byl z pera Terry Fabianové, která tam začala psát takové jako fejetony, trochu feministicky laděné, i když feministicky musíme myslet s velkými uvozovkami v tom tradičním romském prostředí. A později se prosadila také jako prozaička, básnířka. Už tady zemřela, myslím, že je to 2007, let.
Čím si to vysvětlujete, že těch ženských autorek je větší množství a o jakých tématech třeba píší?
Píší o všech tématech, ale zastoupení ženských hrdinek v jejich dílech je hodně nápadné. Vysvětluju si to dvěma faktory. Jednak tím, že to hnutí romské kulturní v našem prostředí je hodně spojené se jménem romistky Mileny Hipšmanové, která přicházela za Romy do rodin a s kým se zkamarádila jako s prvními, s těmi ženskými většinou jakoby podobného věku, a ty ženy vlastně podněcovala k tomu, aby psali o těch svých zkušenostech. No a ty ženy potom napodobovaly jedna druhou, byly jedna druhé vzorem a pod tím vlivem psali o svých zkušenostech. A ta druhá věc, zároveň s romským etno-emancipačním hnutím probíhá v romských komunitách jako emancipace ženská. Takže i ty ženy se dostávají víc ke vzdělání a víc začínají psát i na základě svého vlastního individuálního uvědomění.
Jak se vám překládá ta romská literatura? Je dostatek různých pramenů, ze kterých můžete sekundárně čerpat? A pro koho vůbec překládáte? Jaká je ta cílová skupina?
Je taková tradice ediční nebo taková praxe v českém prostředí, že se ty knihy vydávají zrcadlově. To znamená zároveň romsky a česky. Vždycky na levé straně máte originál, na pravé překlad. A to proto, aby se jednak udržela romština, vůbec získala nějaký kodifikovaný spisovný výraz, spisovný styl, aby se dostávala k Romům, těm, kterým je příjemnější si to číst v romštině. A zároveň, aby ta kniha měla vyšší čtenost, že taky Romové často nemají, třeba jsou to chodí lidé většinou nemají peníze kupovat si knížky, takže to samozřejmě čtou i Češi, tak ty si to zase rádi přečtou v tom českém překladu. Takže zpravidla, když jako je napsaná nějaká knížka, vznikne romsky, tak je potřeba ji převést do té češtiny. No a jak se mě překládá? Mně se překládá moc hezky, akorát většinou teda potřebuji nějakého rodilého mluvčího k ruce, protože jednak jako sama neumím romsky nijak perfektně, ale jak jsem se zmiňovala o té velké roztříštěnosti nářeční, tak prostě třeba narazím velice často na slovo, které nenajdu ani ve slovníku, který je k dispozici, a potřebuji zjistit, co to znamená, potřebuji se poradit s idiomy a tak dál. Ale jinak ten jazyk i psaný je většinou velice hezký, mluvný, krásně jde jakoby do pusy a krásně se překládá potom třeba přímá řeč velice živě. Máte hodně často vylíčený rozhovor, třeba i emotivní, a mě už to pak rovnou naskakuje v hlavě, jak asi, jako divadlo, jak to asi probíhalo, třeba nějaká ta hádka mezi manželi nebo co já vím co, a už to překládám do těch českých vět a je to
velké potěšení. Vy jste zmínila, že ta literatura pomáhá kodifikaci toho jazyka a utváření toho spisovného romského jazyka. Nabízí se přirovnání nebo nějaká paralela k době českého národního obrození v 19. století, nebo je to zcela nevhodné přirovnání?
Je to velice vhodné přirovnání. V podstatě tady jde o velice podobný proces, protože i v českém národním obrození šlo o to, ten český jazyk zanikající v té době, existující především taky v mluvené podobě, nějak zachytit a rozvinout ho dál do moderní podoby. To samé se děje v dnešní době s romštinou. Jsou snahy z těch různých dialektů a z té mluvené podoby ten jazyk zachytit, sepsat do slovníku, dát jednotná gramatická pravidla, jednotná pravopisná pravidla. Zatím je to v takové fázi, že jsou třeba pravidla pravopisu pro jednotlivé dialekty, ale nějaká jednotná standardizovaná romština, když je to jakoby sen toho světového romského hnutí, tak to ještě není a asi hodně dlouho potrvá, než bude.
Existuje třeba romsko-český slovník?
Existuje romsko-český slovník. Napsala ho už někdy v 2001, myslím, vyšel poprvé Milena Hybšmanová se svými spolupracovnicemi.
A jak se tam řeší ty dialekty právě? Když
je to slovník pro servika romštinu, což je dialekt, který má největší počet mluvčích, asi 80% v českém prostředí.
A jak se rozvíjení té literatury a toho jazyka podílí na rozvoji té romské identity? Předpokládám, že ten jazyk a nějaká ta společná kultura je pro utváření té identity naprosto klíčová.
Tak ona, ta identita je utvořená, že jo, jde teďka o to, aby...
Ale identita jakéhokoliv národa se prostě v čase mění, tak
mění
to myslím.
Se, ano, myslíte to správně, já teď jenom přemýšlím, jak to uchopit. Ta role té literatury je vlastně dost klíčová, protože se na papír dostává a k dalším čtenářům, třeba romským, se dostávají nějaké tradice, myšlenky, vzpomínky, které ta komunita určitým způsobem sdílí a třeba se v nich potřebuje utvrdit. To prochází jako taková červená nit celou to romskou literaturou. Vychází to vlastně už z žánrů, že se strašně často zapisují tradiční pohádky, co si ty lidi pamatují, co si vyprávěli v rodinách, nebo se vzpomíná na to, co se dělo v rodinách, co se dělo s Romy za války, na vyvražďování v táborech, na to, jak Romové ze Slovenska po válce přicházeli do Čech. A pak právě, jak jsme narazili na ty ženy, tak také ty ženy hodně často zobrazují v těch povídkách třeba svoje dilemata romských žen, které se třeba ocitnou ve sňatku v manželství s Neromem a musí si tu svoji identitu, jak říkáte, nějak obhájit, vyjednat.
Řekněte mi prosím ještě na závěr toho našeho povídání, když bych teď potom po všem, co jste mi tady řekla a vysvětlila, chtěl sáhnout po nějaké romské literatuře a seznámit se s ní a něco si přečíst, co byste mi konkrétně doporučila?
Sedíte u internetu, takže bych vám doporučila, abyste si naťukal www.khr.cz, což je romské internetové nakladatelství, kde se každých 14 dní objevuje nový text romského autora.
A mě zajímá váš tip, po čem konkrétně bych měl sáhnout, nebo co je třeba vaše oblíbené.
A nedosáhněte po antologii Čalo vodi, která vyšla v roce 2008 a je to takový průřez veškerou slovesnou tvorbou prozaickou od těch 60. let až do současnosti. No, já mám velkou slabost pro Ilonu Ferkovou, což je autorka žijící z Rokycan, takové střední generace, která se hodně často věnuje právě těm dilematům moderních romských žen.
Takže byste to doporučila i čtenáři muži?
Určitě. Určitě, protože se tam setká se všemi těmi předsudky, stereotypy a těžkostmi dnešní doby, o kterých toho neromský čtenář ví asi nejvíc.
Říká Alena Šajnostová, literární vědkyně a novinářka. Děkuji, že jste byla hostem. Těším se někdy příště.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Tématem dnešního studia Leonardo byla specifika romského jazyka a romské kultury. Římané a Germáni, to je téma pro příští studio Leonardo. Hostem Martiny Maškové bude Balaš Komorči. Otázky můžete klást i vy na našem webu leonardo.rozhlas.cz. Hezký den od mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Pro dnešek přeje Michal Rosypal.